Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1613 COVID-19 testi, atklājot 4 jaunas saslimšanas gadījumus. Slimību profilaks un kontrolas centra rīcība esošā informācija liecina, ka 2 saslimušie bijuši kontaktā ar citu saslimušo, savukārt vēl 2 atgriezušies no ārzemēm. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficētajiem 2 dzīvo Rīgā, 1 Jūrmalā un vēl 1 Salaspils novadā. Jaunāka aptauja liecina, ka pērn skaistuma kopšanas pakalpojums izmantojas katrs otrais Latvijas iedzīvotājs. Lai informētu gan skaistuma kopšanas pakalpojums sniedzējs, gan saņēmējs par dažādiem infekciju riskiem skaistuma kopšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, Slimību profilaks un kontrolas centrs turpin pērn uzsākto kampaņu Uzticies pārbaudot. Stāsta Slimību profilaks un kontrolas centra pārstāve Maija Pauniņa.
Pagājušajā gadā mēs uzsākām un šogad turpinām īstenot kampaņu Uzticies pārbaudot, kas būtībā ir vērsta uz infekcijas slimību profilaksi tieši skaistuma kopšanas pakalpojumu laikā. Un šie pakalpojumi tā tad ir dažādas skaistuma kopšanas procedūras, piercings, tetovēšana, manikīrs, pedikīrs, kosmētikas injekcijas un mikropigmentācija, kuru veikšanā ir ārkārtīgi liela loma ir tieši higiēnas prasību ievērošanai un arī speciālista izglītībai. Un ar šo kampaņu mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus izvēlēties patiešām drošus un legālus skaistuma kopšanas pakalpojumus, tādējādi pasargājot sevi no dažādu infekciju iegūšanas. Piemēram, saistībā ar to, ka skaistuma kopšanas pakalpojumi, īpaši invazīvās skaistuma kopšanas laikā notiek būtībā dažādu virsmu un instrumentu saskare ar ādu, notiek kāda traumēšana un tādējādi neievērojot higiēnas prasības var arī kāds klients, ja pirms viņa nav šīs virsmas un instrumenti pietiekami apstrādāti, var iegūt arī veselu vīrusu un baktēriju buķeti, kas atstāt no iepriekšējā klienta, piemēram, dažādas vīrusu infekcijas, herpes, B, C, hepatītus, bakteriālas infekcijas, tāpat arī sēnītes.
Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.